beigušās jauniešu dienas, un latviešu grupā ir iesākusi trešo nedēļu šeit pavadīt Austrālijā, un pirmdien pavadījām pavestu uz Darvinu, kur tālāk no Darvinas viņš dosies atpakaļ uz Romu. Šodien bija īpaša diena, kad mēs visi latvieši devāmies uz latviešu namu, lai kopā ar latviešu katoļu apvienību tiktos, vinētu svētās mises supuri, kopīgi piedalītos agapē, un dalītos ar to prieku, ko mēs saņēmām šajās jauniešu dienās, un, protams, dalīties ar to, kas notiek arī Latvijā, gan mūsu ģimenēs, gan sabiedrībā, gan kultūras dzīvē. Pasākumu mēs iesākam ar svētās mises upuri. Visus klātesošos uzrunāja Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelāns Andris Kravalis. Dievkalpojumā piedalījās arī ne tikai latviešu katoļu apvienības locekļi, bet arī pārējie latvieši no Sidnejas, kas bija atpušies, tāpat arī austrālieši, pie kuriem mēs esam apmetušies, uz pagaidu dzīves vietu šajā nedēļā. Tāpat arī dievkalpojumā mēs pateicamies par visiem labdariem, lūdzāmies par Dieva svētību, palīgu, tāpat arī lūdzāmies par tautiešiem, kas šeit dzīvo un strādā un tālu no dzimtenes. Pēc dievkalpojuma visus uzrunāja latviešu katoļu apvienības vārdā Georgs Veihords, kas dalījās ar to prieku, ka viņu var uzņemt mūsu latviešu namā. Pēc mazas agapes mūsu uzrunāja, kas arī atbildīgs par daudzām lietām latviešu namā un latviešu katoļu apvienībā. Viņš ir viens no tiem, kas izdot ikmēneša laikrakstu ritumus, dalījās ar tām aktivitātēm, kas notiek latviešu namā par teātri, gan par dažādiem deju kolektīviem, gan arī par sabiedrisko dzīvi. Tāpat arī dalību ņēma arī prosantitāte māsas no Latvijas, kas arī ieradušās uz jauniešu dienām, arī stāstīja par viņu aktivitātēm gan Latvijā, gan arī šeit par piedzīvoto Sidnejā.